რადიო თავისუფლება FM 107.5
დილამ 7-ის თბილისის დროით 10 საათია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები რომელსაც დღეს უძღვები ნონა მჭედლიშვილი ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა დღეს 20 ნოემბერს საქართველოში ფერმერის დღე აღინიშნება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გადაწყვეტილებით ფერმერის დღე 2015 წელს დაარსდა და წელს იგი უკვე მესამედ იზეიმეს ფერმერის დღეს წელს ზუგდიდმა უმასპინძლა ფერმერის დღის მიზანი ფერმერებისა და ფერმერული მეურნეობების პოპულარიზება ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძემ ზუგდიდში განაცხადა რომ ფერმერები არ არიან გლეხები, არამედ ბიზნესზე ორიენტირებული ადამიანები. დღეს ქალბატონი ნინო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი იქნება, იგი 2-ოდე წუთში შემოგვიერთდება და უფრო დაწვრილებით გვესაუბრება საქართველოს აგრარული სექტორის განვითარების პოტენციალსა და პრობლემებზე და იმ გამოწვევებზე, რომლის წინაშეც დგანან ფერმერები, ფერმერული მეურნეობები საქართველოში.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე ჩართე არტარეა
I'm gonna be there. Yeah, I want you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები და ჩვენ უკვე შემოგვიერთა ჩვენი სტუმარი ნინო ზამბახიძე, ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. დღეს საქართველოში ფერმერის დღე აღინიშნება, ქალბატონო ნინო, გილოცავთ. Da vicit rom uqo izeima izeimet fermeris dge kviras tvartsdebi kho zugdit sheaginishna es zemi nu pirlerikshi davizqot imit ramdena didia es sektori sakartvelosh da vicit rom ar aris didi uprostorat miukhedavat imisa rom sakartvelo aris agraruli kveqana mosakhleobis nakhvari dasakmebulia soplis meurneobashi magram es fermeruli meurneoba anu biznese orientirebuli agraruli meurneobebi jerjerobit chota
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მივლოცოთ თითოეულ ფერმერს ფერმერის დღე. თქვენ სწორედ ბრძანეთ, ჩვენ ორი დღით ადრე ვიზეიმეთ სამეგრელოში დადიანების სასახლეში, იქიდან გამომდინარე რომ მთელი საქართველოდან ყავდა ფერმერები, სტუმრად და გვინდოდა რომ მათთვის ხელსაყრელი პერიოდი შეგვერჩია და სამუშაო დღე მათთვის არ არის ხელსაყრელი. რა შეეხება შეკითხვას, უფრო განვითარდა აგროსექტორი, შეიძლება ითქვას. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ მოსახლეობის 57% სოფლად არის და პრინციპში ეწევა შინამეურნეობას, და ისინი არ არიან ბიზნესზე ორიენტირებული და მათი წილი მშპ-ში 9%-ია, რაც პრინციპში განვითარებულ ქვეყანაში 3% დოლარს ქმნის 30,000 ფერმერი, რაც ჩვენი პრინციპში მიზანი არის, ესე უნდა ვთქვათ. საქართველოს დღევანდელ დღეს აგრარული ქვეყანა აღარ არის, ამას პოტენცია ქონდა, უბრალოდ პოტენცია აქვს, თუმცა დღეს ამ პოტენციას სრულად ვერ ვითვისებთ. არსებობს რიგი პრობლემების, რატომაც ვერ ვითვისებთ, შემიძლია რამოდენიმე ჩამოვთვალო. ეს გახლავთ პირველ რიგში განათლება, მეორე რიგში ეს გახლავთ ინფრასტრუქტურის არარსებობა ქვეყანაში, დანაწევრებული მიწები და იაფ რესურსზე ხელმისაწვდომობა. რა შეეხება ბიზნესზე ორიენტირებულ ფერმერებს, დღეს უფრო მომრავლდნენ, ახალი სახები წარმოჩინდნენ და ამაყივარი იმით, რომ ფერმერობა დღეს არის ძალიან პრესტიჟული. აქამდე თუ ეს რიგ შემთხვევაში დისკომფორტს ქმნიდა და იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც მე 2007 წელს დავიწყე ფერმერობა, დასაცინად არ ყოფნიდი ხალხს და მეუბნებოდნენ, რომ აი როგორ შეიძლება ხა წახვიდე რეგიონში და იცხოვრო და გახდე ფერმერი, პრინციპში მაშინ გლეხი გვერქვა. თუმცა დღეს ეს სტერეოტიპი დანგრეულია. დანგრეულია რამოდენიმე მიზეზის გამო. პირველს მოგახსენებთ, რომ ეს არის დონორი ორგანიზაციების დიდი მხარდაჭერა, რომელიც მათ აღუთქვეს ქვეყანას. ეს არის ევროკავშირი, ამერიკის მთავრობა, ავსტრია, შვეიცარია და ასე შემდეგ. ასევე მნიშვნელოვანი იყო წინდა დადგმული ნაბიჯი 2012 წელს, როდესაც მთავრობისთვის პრიორიტეტული გახდა სოფლის მეურნეობა და არაერთი ხელშემწყობი პროექტი დაიწყო. სწორედ მაშინ დაიწყო ახალი სახეების წარმოჩენა, ბიზნესზე ორიენტირებული სახე, ესე ვთქვათ, ფერმერების წარმოჩენა. და რაც ყველაზე უფრო მახარებს, არის ის, რომ ბევრი ადამიანი თბილისიდან გადავიდა რეგიონში, ან რეგიონიდან ჩამოსული, რომელსაც ვთქვათ აღარ უნდოდა რეგიონში ყოფნა, დაუბრუნდა თავის რეგიონს. დღეს სოფლის მეურნეობა ცალსახად ვითარდება იმ კუთხით, რომ მეტი ახალგაზრდა არის ჩართული, რაც ძალიან מחარებს. აგროტურიზმმა შეუწყო სოფლის მეურნეობის განვითარებას ძალიან ხელი და ვფიქრობ, რომ მომავალი ძალიან პერსპექტიული აქვს ამ მიმართულებას. მე არა მაქვს ამბიცია და ალბათ არც იქნება სწორი რომ ვთქვა, რომ ყველა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით უნდა მუშაობდეს. არა, მე ვფიქრობ, რომ რეგიონში უნდა სერვისები განვითარდეს, რაც შემდეგ განავითარებს სოფლის მეურნეობას, იმიტომ რომ დანაწევრებული მიწები ერთ-ერთი გამოწვევა არის ადამიანები, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში თავის პატარა სავარგულებზე მუშაობენ, იმიტომ რომ ოჯახი არ ჩინონ მთელი წლის და სიდუხჭირე არის აქედან გამომდინარე. მე ვფიქრობ, რომ ისინი უნდა დასაქმდნენ რეგიონებში, სხვადასხვა სერვისები უნდა შეიქმნას და შემდეგ ეს მიწები უკვე უნდა ბიზნესზე ორიენტირებულმა ფერმერებმა დაამუშაონ. იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც მასშტაბის ეკონომია ყველაფერს თავი დავანებოდა, როდესაც უფრო გამასივებული არის სავარგულები, მოსავალი ცხარისხიანია, ერთგვაროვანია და გაყიდვის პოტენციალს და შანსიც უფრო მეტია, ვიდრე თქვა წვრილ ფერმერულ მეურნეობებში.
Ну, ანუ რთულად არის საქმე, იოლი ნამდვილად არ არის. ახლა თქვენ იმდენი მიმართულება და იმდენი პრობლემა ჩამოთვალეთ, რომ ალბათ ამას დიდი მუშაობა ჭირდება. საინტერესოა, რაოდენობრივად, ქალბატონო, თქვენ აერთიანებთ ფერმერთა ფერმებს საქართველოში ფერმერთა ასოციაციაში რამდენი ორგანიზაცია სულ და ეს დინამიკა მზარდია ალბათ, ხო? წლიდან წლამდე ყველა საერთიანებთან ესეც საინტერესოა. ყველა ფერმერული მეურნეობა არის თუ არა თქვენი წევრი?
მოგახსენებთ, თუ კი ვინ ბიზნეს ორიენტირებულია ჩვენი წევრი არის. დღეს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას ყავს 4000 წევრი. მთელი საქართველოს.
ანუ 4000 ფერმერული მეურნეობა არსებობს.
აქ არის არა მხოლოდ მარტო ინდივიდები გაერთიანებული, არამედ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებიც და ასევე სექტორული ასოციაციებიც. ზოგადად ფერმერთა ასოციაციის შექმნის იდეა იყო, რომ ჩვენ უნდა ყოფილიყავით ქოლგა ასოციაცია, რომ სექტორული, ასე ვთქვათ, მიმართულებები გაგვევითარებინა. თუმცა ჩვენ დასამწუხაროდ დღეს სექტორული ასოციაციები ისეთი მძლავრი არ არის და მდგრადი არ არის, როგორც ჩვენ გვინდა რომ იყოს. ამიტომ ჩვენ მიზნად დავიხსახეთ სამი მიმართულება. პირველი არის ფერმერების ადვოკატირება და ამისთვის ჩვენ შევქმნით ფერმერთა სათათბირო, იგივე პარლამენტი, 60 მუნიციპალიტეტიდან ყავს 120 მოთათბირე, ერთი ქალი, ერთი კაცი. ანუ ჩვენს ფერმერთა პარლამენტში გენდერული ბალანსი დაცულია და გვაქვს სექტორული და დარგობრივი კომიტეტები. ანუ ჩვეულებრივად ფუნქციონირებთ როგორც პარლამენტი, უბრალოდ ვართ ფერმერების. მეორე მიმართულება ეს იმიტომ გავაკეთეთ, რომ სწორედ დარგობრივი ასოციაციები განვითარდეს და სწორედ ის პრობლემები, რაც სოფელს, მუნიციპალიტეტს აწუხებს, შემდეგ ჩვენთან მოვიდეს და ჩვენ როგორც უკვე ქოლგა ასოციაცია მოვახდინოთ ამის ადვოკატირება და ხელისუფლებამდე ამ პრობლემების მიტანა. მეორე მიმართულება, რაც გვაქვს, რაც ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა არის, ეს არის განათლება. და განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ თუ გინდა რომ იყოს სოფლის მეურნეობა განვითარებული, პროფესიული სწავლება უნდა არსებობდეს. თქვენ ძანეთ, რომ ძალიან ბევრი პრობლემაა, ძალიან ბევრი პრობლემაა, იმიტომ რომ 20 წელი არის სოფლის მეურნეობა მიტოვებული იყო და განათლების სისტემა იყო ამ კუთხით მიტოვებული და ჩვენ ეხლა გვიწევს ყველაფრის გაკეთება. პირველები ვიყავით პრინციპში, მიუხედავად იმისა, დონორ ორგანიზაციებს არაერთი პუბლიკაცია ქონდა და ფინს გავაკეთეთ წიგნი გზაფერმერობამდე ფონდ კონსტანტასთან ერთად და საქართველოს პრეზიდენტის ფონდთან ერთად, რომელიც 61 კულტურას მოიცავს, ესე ვთქვათ, ხილის და ბოსტნეულის. ეხლა მეორე ტომი გამოვეცით მეცხოველეობის და ასევე თევზის მიმართულებით, რომ ქართულ ენაზე არსებობდეს ლიტერატურა ხელმისაწვდომი რეგიონებისთვის და 3800 წიგნი პრეზიდენტის ფონდმა დაგვიბეჭდა და ყველა სოფელში ეს წიგნი უკვე
სოფელში საათა ის ად უნდა ნახოს
შეუძლიათ ფერმერმა ეს წიგნი იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთ გათიცოებული ვერ იქნებოდა. ჩვენ მივიტანეთ რესურს ცენტრებში, მივიტანეთ ყველა სახელმწიფო დაწესებულებაში, არის სოფლის მეურნეობის ექსტენციის ცენტრები, ანუ საკონსულტაციო ცენტრები, იუსტიციის სახლები, სოფლის სახლები, აი ყველგან სადაც შეიძლებოდა რომ იყვეთანა მივიტანეთ. ასევე ეს არის გაციფროვნებული და ელექტრო ვერსია ხელმისაწვდომია და აქვე უნდა აღნიშნო, რომ ძალიან საინტერესო პროექტი დავიწყეთ ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან, ბატონ გიორგი კეკელიძესთან ერთად გავაკეთეთ აგრობიბლიოთეკა, გვაქვს ერთი ოთახი აგრო. ის წიგნები, რომელიც აღარ არსებობს და რამოდენიმე არის დარჩენილი, მისი დიჯიტალიზაციაც მოხდა, ანუ გაციფროვნება და ხელმისაწვდომია ყველასთვის და გვინდა რომ ეროვნულ ბიბლიოთეკას, სადაც აქვს ფილიალები რეგიონებში, ყველგან გავაკეთოთ აგრო, ასე ვთქვათ, ოთახები. მესამე მიმართულება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ბაზართან წვდომა. ფერმერები აწარმოებენ პროდუქციას და ცოტა ქაოტურად, იმიტომ რომ ჯერ აწარმოებენ და მერე სარეალიზაციო ბაზარს ეძებენ და რიგ შემთხვევაში შეიძლება უხვი მოსავალი იყოს ჩვენთვის ძალიან სერიოზული გამოწვევა და თუ მოსავალი არ მოვიდა, უარესი გამოწვევა. ამიტომ ამ მიმართულებით ჩვენ ვეცადეთ, რომ ხელი შეგვეწყო კერძო ინიციატივასთან, რომელიც არის საქართველოს ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანია, და აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ძალიან დიდი როლი ფერმერული მეურნეობის განვითარებაში მიუძღვნის წვლილი აჭარა ჯგუფს, სასტუმროების ქსელს, რომლებმაც თავიანთი კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში უარი თქვეს იმპორტირებულ პროდუქტზე და მარაგდებიან მხოლოდ ქართველი ფერმერების მიერ და აქვე ვისარგებლებთ თქვენი ეთერი და მიულოცავ მათ მიიღეს არაჩვეულებრივი ჯილდო. ინგლისში გაიმართა ehead awards-ი, რომელიც ესე ვთქვათ სასტუმროებისთვის ყველაზე სასტუმროების ოსკარია, ესე ვთქვათ, და მათ მიიღეს დღეს სწორედ დაჯილდოვდნენ, გახდნენ წლის საუკეთესო კონცეფტის სტამბა სასტუმროებში, რომლებიც ესევე ჩვენი ფერმერული მეურნეობით მარაგდე, ესე ვთქვათ, ფერმერების მიერ წარმოებული პროდუქციით მარაგდება და მნიშვნელოვანია სწორედ ახალი, ესე ვთქვათ, ხედვა, რომელიც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ, ეს არის კონტრაქტზე დაფუძნებული ფერმერული მეურნეობები. ჩვენ მოგვაქვს ინფორმაცია სასტუმროებს და რესტორნებს რა ჭირდებათ და შემდეგ უკვე ვეუბნებით ფერმერს რა აწარმოოს. მთელი წლის განმავლობაში მას რა თანხას გადაუხდიან, იმიტომ ეს უნდა იყოს ფიქსირებული, არ შეიძლება რომ ვთქვათ რესტორნებმა თავისი ფასი წინ და უკან აწიონ და დაწიონ ფერმერის მოთხოვნიდან გამომდინარე. რამაც მათ გაუჩინათ სტაბილური ბაზარი, გაუჩინათ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, იმიტომ რომ ბანკებისთვის ისინი უკვე მიმზიდველი გახდნენ, მათ დაიწყეს ფერმერული მეურნეობების განვითარება. ესევე ჩვენი ინიციატივით, არც თქვენ იცით თუ არა, ძალიან საინტერესო კონცეფტია სოფლიდან ჯი, რომელიც ფერმერულ მეურნეობებში წარმოებულ პროდუქციას მოსახლეობას აწვდის და სწორედ სადისტრიბუციო კომპანიამ შეიძინა, გაერთიანდა ეს ორი, ეს ვთქვათ, ორგანიზაცია და დღეს უკვე ფერმერების მიერ წარმოებული პროდუქცია უფრო დიდი რაოდენობით იქნება შესაძლებელი რომ მოსახლეობამდე მივიდეს. და მეოთხე მიმართულება, მე რასაც ეს კიდევ ერთხელ გამოწვევას დავარქმევდი, ეს გახლავთ ფერმერების პოპულარიზაცია. იმიტომ რომ თითოეულ მათგან სჭირდება წახალისება, თითოეულ მათგან სჭირდება თვითდაჯერება და რწმენა იმისთვის, რომ მათ უფრო განავითარონ მეურნეობა. იმიტომ რომ მე მახსოვს მაგალითად, როდესაც მე პირველად დამაჯილდოვეს, რამხელა პასუხისმგებლობა იყო და როგორ გულით მოვინდომე, რომ არავის იმედი არ გამეწბილებინა და გამეწრუებინა და რამდენად უფრო შემართებით ვიყავი ჩემი საქმის მიმართ. სწორედ გუში წინდელი დღე, რომელიც დადიანების სასახლეში გამართა, ეს ცერგვალი სიმბოლიკა იყო, იმიტომ რომ დადიანები თავის დროზე პრინციპში გლეხებს იქით ასაქმებდნენ და ჩვენ ამ შემთხვევაში იქ ავღნიშნეთ ეს დღე, იმიტომ რომ უკვე ბიზნესზე ორიენტირებული ფერმერები იყვნენ. 23 ნომინაცია და ასე ვთქვათ იქნა წარმოდგენილი. ჩვენ ეს ადამიანები შევარჩევინეთ ჯიურის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან სუბიექტურები ვიქნებოდით და ჩვენ თითოეული ფერმერი ძალიან მნიშვნელოვანი და თვითონ ისინი არიან პატრიოტები, ამიტომ გადავეცით ეს ბურთი და მოედანი პრინციპში ჯიურის. რაც ცალსახაც, ასე ვთქვათ, ხას უსმევს იმას, რომ 23 ნომინაცია რადგან არსებობს.
ბევრია 23 ალბათ.
უკვე არსებობს საქართველოში არამხოლოდ ბიზნესზე ორიენტირებული ფერმერული მეურნეობები, არამედ იქ იყო ნომინაციები სოციალური პასუხისმგებლობის მატარებელი, ასევე ენდემური ჯიშების აღმდგენი, ასევე იყო განათლებაზე ორიენტირებული, ასევე იყო ექსტენსიონისტი ფერმერი, ანუ ის ადამიანები, რომლებმაც ჩათვალეს, რომ სოფლის მეურნეობა დღეს აქტუალურია და შეაქვთ წვლილი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში.
და აი ამ ნომინაციების საკითხთან ალბათ ძალიან ისეთი მიმული იქნება, რა პრიორიტეტული დარგები არსებობს? აი ყველაზე უკეთ რა დარგებში ვითარდება ფერმერული მეურნეობები?
ყველაზე უკეთ ვითარდება იმ დარგებში, რაც საექსპორტო ბაზარს მოიცავს, იმიტომ რომ მოგების მარჟა ექსპორტზე ბევრად უფრო მაღალია. დაიწყო, რა თქმა უნდა, ეს ღვინო და ღვინის სექტორი ძალიან განვითარებულია. განვითარდა, რაც ძალიან מחარებს, პატარა, ესე ვთქვათ, მეღვინეობები, რომელიც იგივე ქვევრის ღვინოს უწოდებთ და არის აი ქვევრის პატარა მასშტაბის, ესე ვთქვათ, მარნები განვითარებული, თხილი თავისთავად. სხვათა შორის ფეხი მოიკიდა, ლურჯმა მოცმა და დაიწყო ახალი კულტურების შემოსვლა ქვეყანაში. იმიტომ რომ განათლების დეფიციტი იყო, იმიტომ რომ არ არსებობდა საპილოტო პროექტები, სულ ამბობდით, რომ აი რაღაცა არის წარმოებს საქართველოში. ეს ქვეყანა არის დაჯილდოებული უამრავი რამით. პირველი რომ წყალი გვაქვს უხვი. მეორე ის რომ არსებობს 22 კლიმატი ქვეყანაში. ანუ თუ სწორად ციკლს დაგეგმავ, ყველაფრის მოყვანა შესაძლებელია. ამას ვახსენებ რატომ? იმიტომ რომ ვითარდება სწორედ ისეთი ახალი უნიკალური მიმართულებები, რომელიც აქამდე არ იყო. მაგალითად, ნოში და დიდი პლანტაციები კეთდება უკვე ნოშის. მაგალითად, ფისტა, რომელზეც ამბობდით, რომ არ არსებობდა. ეხა დავიწყეთ და ვცადეთ და ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა კბილი კარტოფილი, ეგრეთ წოდებული ბატატა, რომელსაც სპეციფიური კლიმატი ჭირდება და ვეგეტარიანები ამას ძალიან მოიხმარენ და ეს უკვე საექსპორტო პოტენციალის მატარებელია. ლურჯი მოცვი იგივე. იგივე კივი, რომელიც გავიდა უკვე ექსპორტზე. ანუ ის მიმართულებები, რომელიც საექსპორტოა, თუმცა აქ ერთ რამეს გაუსვავ ხაზს. პრინციპში ყველა მიმართულება ვითარდება, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა 70%-იან იმპორტზეა დამოკიდებული. ჩვენ ქვეყანაში არ არსებობს შემნახველები და მოსავლის შემდგომ აღების მართვა და მენეჯმენტი. ჩვენ რამოდენიმე თვე ვაწარმოებთ თვითკმარ პროდუქციას ქვეყნისთვის და მეორე გადავდივართ უკვე დეფიციტზე და შემოგვაქვს იმპორტირებული პროდუქცია. ამიტომ სან ყველაფერი ვითარდება. ვითარდება სამაციურო მეურნეობები, იმიტომ რომ პროექტების მართვის აგენტოს ქონდა ეს კარგი მიმართულება. არ არის საკმარისი. რა თქმა უნდა, რომ არ არის საკმარისი და ვთქვათ, რესურსია ჩასადები აი ამ მიმართულებით, რომ ჩვენ შეძლოთ მოსავლის შემდგომ აღების პროცესების მართვა, რომ ქვეყანას რაღაცა გარკვეული პერიოდი არ ქონდეს დეფიციტი პროდუქტის, დეფიციტში გულისხმობ ანუ იმპორტირებულ პროდუქციას და არ იყოს დამოკიდებული იმპორტზე და უფრო განავითაროს ფერმერული მეურნეობა.
ამაზე სახელმწიფო უნდა იზრუნოს, თუ ისევ კერძო სექტორია დაინტერესებული, რომ განავითაროს ეს მეურნეობები.
სახელმწიფო უნდა იზრუნოს ერთ რამეზე. სახელმწიფო უნდა მოახდინოს ფერმერების რეგისტრაცია. ჩვენ დღეს არ ვიცით ვინ არის ფერმერი. ჩვენ ქვეყანას არ აქვს სტატუსი ფერმერის. ანუ რომ ვამბობთ ფერმერი, რას ნიშნავს ფერმერი? ფერმერი რომელიც
იურიდიული პირი
და
რეგისტრირდება.
ვერ დაგეთახმებით, იმიტომ რომ იურიდიული პირი რეგისტრირდება შპს-ც, რომელიც ფერმერული მეურნეობა, მეწარმე, რომელიც ფერმერული მეურნეობა, აქ არსებობს სტატუსი. იმიტომ რომ თუ ჩვენ საუბრობთ ფერმერზე, რომელსაც აქვს 1 ჰექტარი და მოყავს ხორბალი, ის გაჭირვებულია. თუ ჩვენ საუბრობთ ფერმერზე, რომელსაც 1 ჰექტარზე აქვს გაშენებული სასათფურო მეურნეობა, ის ძალიან შეძლებულია. ამიტომ რაღაცნაირი დიფერენცირება უნდა მოხდეს, უნდა სტატუსი შეიქმნას, ვინ არის ფერმერი და მოხდეს რეგისტრაცია. როდესაც მოხდება რეგისტრაცია, ავტომატურად ფერმერს უნდა კონდეს იმის საშუალება, რომ თავის რას აწარმოებს და რას გეგმავს რომ აწარმოოს, ეს დაარეგისტრიროს. ეს მიცემს საშუალებას სახელმწიფოს, რომ იგივე სუბსიდიას, ხა მე არ მივეკუთვნები იმ კატეგორიას, რომელიც ამბობს რომ სუბსიდია კარგია, ეს არის ყველაზე ცუდი მექანიზმი ეკონომიკისთვის, თუმცა ეს ინექცია ამ ქვეყანას ეხლა ჭირდება, იმიტომ რომ ეხლა ვითარდება ფერმერული მეურნეობები, მაგრამ არა ქაოტური, ესე იგი ის რომ სუბსიდია ცუდია, თანხდებით, ის რომ ჩვენ ამის წინააღმდეგ გივართ, ამაზე თანხდებით, მაგრამ როდესაც რაღაცა კუთხით ჭირდება ფერმერს ხარ და ჭერა, არ შეიძლება ეს ყველასთვის იყოს. უნდა არსებობდეს რეგისტრაცია, იმიტომ რომ ბევრმა ადამიანმა ხა მე ძალიან სერიოზულად ვაკრიტიკებდი ხელისუფლებას მაშინ, როდესაც აი ხუნათესვის პროექტი იყო და 182 მილიონი დაიხარჯა
დიზელზე და რაღაც
ბევრ ისეთ რამეზე, რაც რამაც შედეგი არ მოიტანა. კი, გადახნული იყო მთელი ქვეყანა, მაგრამ პროდუქტი არ იყო, იმიტომ რომ ვიღაცა თბილისში ცხოვრობდა, ვიღაცა სავარგული მიტოვებული ჰქონდა. Ну, ეს ის გასაგებია, რისთვისაც მოხდა. და კიდევ ერთ-ერთი გამოწვევა ხარ, ჩვენები გვახლოდება და სწორედ ერთ-ერთი გამოწვევა არის ყოველთვის ის, რომ როდესაც გადაწყვეტილებები მიიღება, ამის ეკონომიკური გათვლა არ კეთდება. და ჩვენ არა გვაქვს ინფორმაცია, რომ აი რაიმე სახის გადაწყვეტილებას, მაგალითად, მე ვაკრიტიკებდი მაშინაც და ეხლაც ვაკრიტიკებ სწორედ ამ მიმართულებით, რომ აი ეხლა მიიღეს გადაწყვეტილება შეზღუდვას ბანკის რეგულაციებზე. და ფერმერებს საერთოდ ყველაფერს უკეტავენ, ანუ აღარ იარსებებს აი ამ რეგულაციებით აღარ იარსებებს ხელმისაწვდომობა ფინანსურ რესურსზე და შავი ბაზარი შეიძლება შეიქმნას და ბევრი გამოწვევა. ესე იგი, არავის ციფრებში არ აქვს დანახული და არავინ არ გვეუბნება ციფრებით რა შედეგს მივიდანთ, გარდა იმისა, რომ თქვა საბანკო ასოციაციამ გვაჩვენა, რომ ძალიან სერიოზული ვარდნა იქნება ეკონომიკაში ამის გამო. ანუ ყველა გადაწყვეტილება, მე ვფიქრობ, რომ ჯერ უნდა იყოს გააზრებული სამოქალაქო საზოგადოებასთან შეთანხმებული, იმიტომ რომ არ შეიძლება გადაწყვეტილებები იყოს პოპულიზმზე დამოკიდებული, არ შეიძლება გადაწყვეტილება იყოს კაბინეტში მიღებული. ეს 1 2 5 ადამიანის გადაწყვეტილება შეიძლება მოსახლეობის 50-60%-ზე, რომელიც 50-ზე ვთქვათ, რომელიც რეგიონში ცხოვრობს. და უნდა ვიცოდეთ ვთქვათ, აი რა პრობლემის წინაშე დააყენებს ეს იმ ფერმერულ მეურნეობებს. ერთის მხრივ, თუნდაც იგივე შეზღუდვა და კანონში, კონსტიტუციაში ჩაწერა მიწის შესახებ, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე მიწა ვერ გაიყიდებოდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ იმას ლობირებთ, რომ ქართველების იყოს მიწა და ქართველმა დაამუშაოს და არ უნდა გაიყიდოს და გრძელვადიანი იჯარი თუნდა გაიცეს. მაგრამ ამან შეზღუდა უცხოელი კი არა, ქართველი მოქალაქე, იმიტომ რომ ყველა ბანკი უკვე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების კაპიტალით იყო და IPO-ზე იყო გასული და აღარ გახდა მიმზიდველი ის ბიზნესზე ორიენტირებული ფერმერი, რომელიც ამბიცია ჩვენ გვაქვს ბანკისთვის. ამიტომ ესეთი ერთმანეთთან ერთის მხრივ ხელს უწყობ და მეურეს მხრივ ხელს უშლი, ძალიან აფერხებს ოფისს. აი,
რა შეიძლება კოოპერატიულ სექტორს სახელმწიფო გადადგანა ბიჯები კოოპერატივების გასავითარებლად და მათი რაოდენობრივადაც მათ შესაქმნელად, აი ამ მიმართულებით როგორ შეაფასებდით ჩართულობის პროცესს? და
მე ვფიქრობ, რომ სასოფლო სამეურნეო კოოპერაცია არის ერთ-ერთი გამოსავალი იმისი, რომ სოფლის მეურნეობა განვითარდეს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი გამოცდილება საბჭოთა კავშირიდან, მაინც მენტალური გარდატეხა არის ქვეყანაში საჭირო, იმიტომ რომ აი მარტივ მაგალითს მოვიყვან, ყველაზე წარმატებული სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი ბევრი წევრით, რომელიც კარგად მუშაობს, სათავეში დგას მამაო. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებს ერთმანეთის ნდობა არ აქვთ და მათ ერთად მუშაობა არ უნდათ და თუ მუშაობენ ერთად, მაინც ერთმანეთზე ისე თქვათ, აი ის სანდოობა, რაც თქვათ იგივე მამაოს აქვს, სხვას არ აქვს. არის ძალიან ბევრი წარმატებული კოოპერატივი და არის წარუმატებელი კოოპერატივი, რომელიც გრანტისთვის შეიქმნა მხოლოდ სახელმწიფოს მხოლოდ არ გაუკეთებია, ასე ვთქვათ, წინ გადადგმული ნაბიჯი, აქ ევროკავშირმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა, იმიტომ რომ პროექტი ემპარდი სწორედ ამას უწყობდა ხელს. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოც დაეხმარა და კოოპერატივების მართვის სააგენტომ, არ ვიცი, აი მართლა ფასდაუდებელი შრომა გაწია იმისთვის, რომ სწორი მესიჯი მისულიყო, რომ ის კოოპერაცია შემდგარიყო. თუმცა კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, გვაქვს ძალიან ბევრი წარმატებული კოოპერატივი და გვაქვს ძალიან ბევრი წარუმატებელი კოოპერატივი, რაც საწყობს იმას, რომ ამ დარგს ნელ-ნელა მაინც ამ მიმართულებას ჭირდება განვითარება. და კიდევ ერთ ხას გაუსვამ, კარგი და წარმატებული კოოპერატივი ახალგაზრდებით არის, ასე ვთქვათ, დაკომპლექტებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ახალგაზრდებს, ახალთაობას უფრო სხვა ხედვა აქვს, ვიდრე ვთქვათ ხანში შესულ ადამიანებს.
და აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, ბატონო, აი კოოპერაციის შემთხვევაში და ფერმერული მეურნეობის განვითარების შემთხვევაში ბევრი ადამიანი, გარდა იმისა, რომ აქვს ვთქვათ რესურსების ნაკლებობა, ეს ფულადი რესურსი იქნება, მიწის რესურსი იქნება თუ სხვა ამ ტიპის რესურსი, პოტენციალსაც თითქოს ვერ ხედავენ თავიანთ თავებში. აი ინფორმაციის ნაკლებობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ასევე, რომ ვერ დგამს ნაბიჯს ადამიანი. და აი რას ურჩევდით მაგალითად მათ, ვინც სოფლად ცხოვრობს, ან შეუძლია რომ განავითაროს რაღაცა დარგი და თავადაც კი ვერ ხვდება, რომ ამის შესაძლებლობა შეიძლება არსებობდეს.
ეს ახლა მხოლოდ ინფორმაციის ნაკლებობა არის. ისევ კლავ განათლებას უბრუნდებით, როცა თვითდაჯერებული არახარ ადამიანი ძალიან რთულია, რაიმე სახის წინ გადადგმული ნაბიჯი მიიღო. მან კიდევ ერთი მომენტია, რომელიც მინდა ხაზე გაუსვა. ძალიან მძიმე ფაქტორია სოციალური შემწეობის მქონე ადამიანები, იმიტომ რომ ისინი ციტად რეგიონში არიან, მათი ჩართულობა ეკონომიკაში არ არის, იმიტომ რომ მათ პირველ რიგში განათლებაზე არ აქვთ რესურსი, ხელმისაწვდომობა. მეორე იმის აქვთ შიში, რომ თუ ისინი თვითდაჯერებული არ იქნებიან და ისინი მცირე მეურნეობების მფლობელები არიან, ის 180 ლარი ვთქვათ შემწეობაც მოიხსნებათ თუ დასაქმდებიან. შესაბამისად ეს ხელს უშლის მათ ეკონომიკაში ჩართვას, ხელს უშლის ბიზნესს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ისინი დავასაქმოთ და თბილისიდან მიყოს იქ შემთხვევაში მუშები, რომელსაც არ ჭირდებათ ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხი, ელემენტარული პროფესიული სწავლების გადამზადება, მოკლევადიანი ტრენინგი საკმარისი იქნება, იქ ისეთი სამუშაოები არის სოფლად გასატარებელი. ამ მიმართულებით ჩვენ ამ ადამიანებს ვერთავთ, იმიტომ რომ ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანია გამჭირვალე, ვთქვათ, ფულადი წყაროს ჩვენება და არ უნდა რომ შავი ფული გამოიტანოს და ხელზე მიცეს, იმიტომ რომ ვთქვათ, შემდეგ იმ ადამიანს თუ ჩაერიცხება, მოიხსნება სოციალური შემწეობა. რას ურჩევდი პირველ რიგში არა ადამიანებს, არამედ სახელმწიფოს? პირველი რჩევა ჩემი არის, რომ ყველა ის ინიციატივა, რომელსაც ისინი იღებენ, გაიარონ ადამიანებთან, რომლებიც დაინტერესებული მხარეები არიან. ამ ადამიანების ჩართვა თუ მოხდება ეკონომიკაში, სოციალურად დაუცველი ადამიანთა განათლების ხელმისაწვდომობა გახდება რეგიონებში უფრო მასშტაბური, იმიტომ რომ დღეს თქო რომ დაიწყო წარმოება მარწყვის და მითხრათ სად გავიარო ტრეინინგი, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ არ არსებობს ესეთი ხელმისაწვდომობა. ან შეიძლება თქვა თქვენ გაიაროთ პროფსასწავლებელში, რომელსაც პილოტირებას ჩვენ ვაკეთებთ, მაგრამ 18 თვე დახარჯოთ ამაზე და ხაში შესულ ადამიანს ამის საშუალება არ აქვს. მას ჭირდება სწრაფი ეფექტი და 3 და 4 თვე საკმარისი იქნება მოკლევადიანი ტრეინინგების. ეს უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. და მეორე, უნდა მიუმართო, სწორედ აი უნდა გაკეთეს რეესტრი, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რომელი ფერმერი რა საწარმოებს და ექსპორტის და იმპორტის წილი იმ ერთი კონკრეტული პროდუქტის არის, სამ მთელი წლის გეგმა დაისახოს. და ალბათ ჩემ ფერმერებს, რომლების დღეც არის დღეს, ერთადერთი რასაც ვუსურვებდი, რომ უბრალოდ გაუძლონ ამ ქარტეხილს, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანაში ძალიან ბევრი გამოწვევა არის. კიდე ერთი გამომჩერდა, თქო, იგივე სადაზღვეო მექანიზმი არ არსებობს ქვეყანაში. ამ ადამიანებს უწევთ, მე ვერ გეტყვით რასთან ჭიდილი. ჩვენთვის დიდ ქალაქებში მცხოვრები ადამიანებისთვის მარტივია, იმიტომ რომ დახლიდან უყიდულოთ პროდუქტს. თქვენ არ წარმოგიდგენიათ ამ ხალხს ეს რა უშდება. წლიდან წლამდე დამოკიდებული არიან სტიქიაზე. ლოცულობენ იმისთვის, რომ კარგი ამინდი იყოს და მოსავალი მიიღონ. მოსავალს რომ მიიღებენ, სარეალიზაციო ბაზარი შეიძლება არ ქონდეთ. ან იგივე ის ფაქტი, რაც წელს ქონდა, რომ ერთი ადამიანის არაკეთილს ინდიცირებამ, რომ მომა ჩხამქიმიკატი მაგალითად საზამთროში ჭარბი რაოდენობით გამოიყენა, სხვა კეთილსინდისიერ ფერმერს შეუქმნა პრობლემა და ქვეყანა შეიქმნა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. ამიტომ მე ურჩევდი, უბრალოდ უსურვებდი, რომ მათ ქონდეთ ეს გამძლეობა და იმედი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენ ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი, არა მხოლოდ სახელმწიფო, ჩვენ ასოციაციასაც, იმიტომ რომ ჩვენ სტანდარტიზაცია გვაქვს გასაკეთებელი, ადგილობრივი სტანდარტი გვაქვს შესაქმნელი, რაც აიცავს და რომელსაც ვაკეთებთ ახლა და 2019 წლიდან იქნება ხელმისაწვდომი USAID პროექტს დასთან ერთად. რომ ეს ადამიანები დავიცოთ, კეთილსინდისიერება დავიცოთ, მივცეთ მათ საშუალება, რომ განვითარდნენ და მივცეთ მათ ოპტიმიზმი იმისი, რომ შემდეგ წლებში, როდესაც იქნება უკვე ნომინაციები, ისინი არამხოლოდ პატარა ფერმერული მეურნეობებით იქნებიან წარდგენილი, არამედ იქნებიან დიდი და ასე ვთქვათ, მსხვილი ბიზნესზე ორიენტირებული ფერმერული ორგანო.
კეთილი, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გილოცავთ თქვენ ფერმერთა დღეს, ყველა ფერმერს ვულოცავთ და მსმენელს კი შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე. დღეს საქართველოში ფერმერის დღე აღინიშნება უკვე მე-3 თუ არ ვცდები,
2015
წლიდან. კეთილი, ახლა კი ეთერს დავუთმობთ ნინო როდონაიას ახალი ამბების გამოშვებაა ჩვენს ეთერში.
ბრიუსელში გაემგზავრა საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი მომკა ბახტაძე ხელმძღვანელობს. მინისტრთა კაბინეტის წევრების სამუშაო ვიზიტი ორდღიანია. ხვალ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ იუნკერის თავმჯდომარეობით გაიმართება ახალი უმაღლესი დონის ფორმატის პირველი შეხვედრა, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის სექტორული თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავებას. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრები და ევროკომისრები. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ბრიუსელში ვიზიტისას მომკა ბახტაძე მოლაპარაკებას გამართავს ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარესთან დონალდ ტუსკთან და ევროკომისიის პრეზიდენტთან ჟან-კლოდ იუნკერთან და გეგმილია მათი ერთობლივი პრესკონფერენციაც. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობაში არიან რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის, საგარეო საქმეთა, იუსტიციის, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების, განათლების, კულტურის და სპორტის და გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრები. ისინი თემატურ შეხვედრებს ევროკომისრებთან გამართავენ. ბრიუსელში გამგზავრების წინ პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველო ევროსტრუქტურებთან ასე ახლოს არასდროს ყოფილა და ისტორიული შანსი ქვეყანამ უნდა გამოიყენოს. როგორც ბახტაძემ აღნიშნა, ბრიუსელში უმაღლესი დონის პირველი შეხვედრა, რომელიც თანამშრომლობის ახალი და უნიკალური ფორმატია, გაიმართება და მსგავსი ფორმატი ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან არ აქვს. ეს ფორმატი სპეციალურად შეიქმნა საქართველოსთვის, როგორც ევროინტეგრაციის გზაზე ყველაზე წარმატებული ქვეყნისთვის. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე საქართველოს სამთავრობო დელეგაციას აქვს კონკრეტული წინადადებები, რომლებსაც ევროპელ კოლეგებს გააცნობენ, მათ შორის როგორ შეიძლება საქართველოს ინტეგრაციის პროცესი გახდეს მეტად ეფექტური. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კი ბრიუსელში სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტისას ხელი მოეწერება რამდენიმე შეთანხმებას. საერთო ჯამში დაგეგმილია ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის 231 მილიონი ევროს დახმარების გამოყოფა. კერძოდ, ერთ-ერთი მათგანი მიზნად ისახავს უნარების განვითარების მხარდაჭერას და ეკონომიკური განვითარების და ბიზნესის მხარდაჭერას საქართველოში და ამისთვის ევროკავშირი 97 მილიონ ევროს დახარჯავს. კიდევ ერთი შეთანხმება კი ითვალისწინებს საქართველოსთვის ევროკავშირის დახმარების ერთიანი ჩარჩო პროგრამის სამოქმედო გეგმის თაობაზე დოკუმენტის ხელმოწერას. ეს შეთანხმება 114 მილიონი ევროს ოდენობის დახმარებას ითვალისწინებს. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი იმყოფება უკრაინის ქალაქ დონეცკში, სადაც დღეს დაესწრება ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის მეთაურად არჩეული დენის პუშილინის ინაუგურაციას. სააგენტო რესის ცნობით, Bibilovi, Donetskidan gaemgzareba Luganskshi, sadats 21 noembers miigebs monetsleobas Luganskis egretsodebuli sakhalkho respublikis metaurat archeuli Leonid Pasechnikis inauguratsiashi. Ukrainis Donetskis da Luganskis regionebshi separatistebis mier kontrolirebul territoriaze egretsodebuli sakhalkho respublikebis metaurebis archevnebi 11 noembers chatarda. Ukrainis prokuraturam Kenchisqris organizatorta tsinaagdak sisxlis samartlis sakme aghdzra kveqnis territoriuli mtkhlianobis khelqopis mukhlit. საქართველოს მთავრობამ დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთწოდებული სახალხო რესპუბლიკების მეთაურების არჩევნები დაგმო და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის ხელყოფად შეაფასა. ხოლო დუბაიში ინტერპოლის გენერალურ ასამბლეაზე ორგანიზაციის ახალი პრეზიდენტი უნდა აირჩიონ. ბრიტანული გაზეთი Times-ი უწყება, რომ ამ თანამდებობას სავარაუდოდ დაიკავებს რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი გენერალი ალექსანდრ პროკოპჩუკი. ინტერპოლის ხელმძღვანელად პროკოპჩუკის შესაძლო არჩევას ეწინააღმდეგება საზოგადოებრივი გაერთიანება თავისუფალი რუსეთის ფორუმი. მისი განცხადებით ინტერპოლის მსგავს გავლენიან ორგანიზაციას არ უნდა ხელმძღვანელობდეს წარმომადგენელი იმ ქვეყნისა, რომელიც საკუთარი მოქალაქეების უფლებებს და თავისუფლებას ხელყოფს, არღვევს საერთაშორისო ვალდებულებებს, ანექსირებული აქვს სხვა სახელმწიფოების ტერიტორიები და რამდენიმე აგრესიულ ომში მონაწილეობს. ინტერპოლის პრეზიდენტად რუსი გენერლის შესაძლო არჩევას აპროტესტებს უკრაინაც, რომელიც აცხადებს, რომ პროკოპჩუკის არჩევის შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო ინტერპოლის წევრობას შეიჩერებს. ინტერპოლის პრეზიდენტად რუსი გენერლის არჩევას ეწინააღმდეგებიან ამერიკელი სენატორებიც, რესპუბლიკელებმა მარკო რუბიომ და როჯერ უიკერმა და დემოკრატებმა ჯინ შახინმა და კრის კუნსმა. ინტერპოლის გენერალურ ასამბლეას მიმართეს არ დაუშვან ორგანიზაციის ხელმძღვანელად პროკოპჩუკის არჩევა. ამერიკელი სენატორების განცხადებით ეს იგივეა, რომ მელას საქათმე ჩააბარო. გენერალი პროკოპჩუკი 2016 წლიდან იკავებს ინტერპოლის ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობას. ორგანიზაციის ახალი პრეზიდენტის არჩევა საჭირო მას შემდეგ გახდა, რაც ინტერპოლის ხელმძღვანელი ჩინელი მენ ჰუნვეი თავის სამშობლოში დააკავეს კორუფციის ბრალდებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ჭარბვალიანობის გადაჭრის ერთ-ერთ ფორმად საბანკო დავალიანების განულება იქცევა, კერძოდ პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის მიერ გუშინი გაცხადებული სიახლის მიხედვით ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში მოხვედრილ 600,000-ზე მეტ მოქალაქეს საბანკო დავალიანება გაუნულდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს 600,000-ზე მეტ მოქალაქეს ბანკების, ონლაინ ორგანიზაციებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების მიმართ დავალიანება გაუნულდება. ინიციატივის თანახმად ვალების განულების პროცესი დაიწყება 15 დეკემბრიდან და 31 დეკემბერს დასრულდება. დავალიანების განულება შეეხება, როგორც ვთქვით, 600,000 ადამიანს და 1,500,000,000 ოდენობის თანხის დაფარვას მოახდენს ბანკ ფონდი ქართუ და სესხი გაუნულდებათ. აი ამ ინფორმაციის სამთავრობო ინიციატივის მიხედვით სესხი გაუნულდებათ მათ, ვისაც ერთ წელზე ხანდაზმული დავალიანება აქვთ და დავალიანების ძირი თანხა 2,000 ლარს არ აღემატება. მოკლედ დეტალებზე უფრო დაწვრილებით ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ვიცით ასევე, რომ შეკითხვები ძალიან ბევრია და ჩვენ სტუმარი ანი ალიბეგაშვილი, ეს არის ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების საბანკო პროდუქტების ექსპერტი, გაგვცემს ამ შეკითხვებზე პასუხს. მოგესალმებით ანი, ძალიან სასიამოვნო რომ შეძლეთ და მოგზანდით ჩვენთან. აი, პირველ რიგში დავიწყოთ იმის განმარტებით, მოკლედ, რამდენად გასაგები და მისაღებია ეს ინიციატივა თქვენთვის, პირადად თქვენთვის, როგორც აი ამ დარგის მცოდნე ადამიანისთვის.
კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მსმენელს. რაც შეეხება ამ ინიციატივას, პირველ რიგში ავხსნათ რა კონკრეტულად რა ჯგუფს ეხება ამ ვალდებულებების ჩამოწერა. ესენი არიან კრედიტ ინფოს ნეგატიურ მონაცემთა ბაზაში მოხვედრილი ადამიანები. რა დროს ხვდებიან ადამიანები ამ ბაზაში, როდესაც აქვთ ვადაგადაცილება და 30 დღეზე მეტი ვადაგადაცილების დაფიქსირების შემთხვევაში ისინი ხვდებიან ნეგატიურ მონაცემთა ბაზაში. ბაზაში და სწორედ ვინც ამ ბაზაში მოხვედრილი და ერთ წელზე მეტია არანაირი შენატანი არ აქვს განხორციელებული, ეს არის მნიშვნელოვანი დეტალი, იმიტომ რომ არაერთი კითხვა გაჟღერდა უკვე მოსახლეობის მხრიდან, კონკრეტულად მათ ეხებათ თუ არა ეს ინიციატივა, მნიშვნელოვანია იცოდნენ მომხმარებლებმა, რომ თუ მათ ერთ წელზე მეტი არის კონკრეტულ ვალდებულებაზე არანაირი შენატანი არ განხორციელებიათ, სწორედ მათ შეეხებათ ეს სუბსიდია, ასე რომ ვთქვათ. რამდენად მისაღები არის მსგავსი ტიპის დახმარება? ერთის მხრივ ჩვენ ვეხებით ფონდის სახსრებს, რომლებსაც ისინი განკარგავენ საკუთარი შეხედულების ამებ, თუმცა მეორეს მხრივ ეს ძალიან უარყოფით შედეგს იქონიებს მსესხებლების, ანუ სტიმულზე ზოგადად ვალდებულების შესრულების და გრძელვადიან პერიოდში უარყოფითად აისახება, იმიტომ რომ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ფინანსური სიდუხჭირე და ეს ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის, ისინი ფინანსურ რესურსებზე წვდომით აღწევენ თავს ყოველდღიურ საჭიროებებს და თუ მათ ერთხელ მაინც დააფიქსირეს და დაინახეს ის, რომ იქნება ეს სახელმწიფო თუ თქვათ კერძო რაიმე ფონდი მზად არის ამ ვალდებულებების დაფარვაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს, მათ გაუჩნდებათ აუცილებლად სამომავლოდ ანალოგიური მოლოდინი ერთის მხრივ ის ადამიანების ის ნაწილი, რომლებისთვისაც ახლა შეღავათი კეთდება, შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი, თუმცა რჩება მეორე ნაწილი მოსახლეობის, რომელსაც უჭირს ანალოგიურად ვალდებულებების მომსახურება, ისინი თუნდაც ამ ერთწლიანი პერიოდის განმავლობაში დამატებით სახსრებს იძიებდნენ, შეიძლება გრაფიკის ვერ ეწეოდნენ, მაგრამ ვალდებულებებს ფარავდნენ, ჩნდება უთანასწორობის განცდა, რაც გულისხმობს იმას, რომ თქვა ჩემივე კეთილსინდისერების გამო დავიჩაგრე, რომ გარკვეულ გადასახადებს ვახორციელებდი. შესაბამისად ეს იქნება გრძელვადიან პერიოდში ალბათ ვადაგადაცილებების მაჩვენებლის გაზრდის ერთ-ერთი ნიშანი, ასე რომ თქვა, და მოსალოდნელი არის ვითარება, ასე საქმე ასე განვითარდეს და რა თქმა უნდა ეს მთლიანობაში სურათს მნიშვნელოვნად შეცვლის.
ბაზა ვახსენეთ და ეს 600,000 ადამიანი, 630,000 ადამიანზე იყო თავიდან თითქოს ლაპარაკი, მაგრამ მე ითქვა რომ
700,000-იც ახსენა პრემიერ-მინისტრმა გამოსვლის დროს. ესე იგი ეს მონაცემები არის აღებული კრედიტ ინფოს მონაცემთა ბაზიდან. კრედიტ ინფოს ბაზა უკვე სადღაც 2005-2006 წლიდან არსებობს საქართველოში და ამ 600,000 ადამიანში არის გაერთიანებული ყველა ის მომხმარებელი, რომელსაც 2006 წლიდან 2018 წლამდე ჰქონია პრობლემა. ანუ როგორ ხდება ამ მონაცემთა ბაზაში ზოგადად მომხმარებლის მოხვედრა? 30-დღიანი ვადაგადაცილების შემდგომ თუ მომხმარებელი დაფარავს ამ ვალდებულებას, დაფარვიდან 5 წლის განმავლობაში აქვს მაინც ნეგატიური სტატუსი და ანუ რაც გულისხმობს იმას, რომ ამ 600,000 ადამიანზე სრულად არ გავრცელდება შეღავათი.
იმიტომ რომ იქნებიან ათელი არის ხო, რომ 600,000 ყველას არ შეეხება.
600,000 ადამიანი არის ყველა, ვისაც ჰქონია ნეგატიური საკრედიტო ისტორია ან აქვს. შესაბამისად ეს არ იქნება კონკრეტულად 600,000, ანუ 600,000-იან რაღაცა ჯგუფს შეეხება ეს ინიციატივა, თუმცა ზუსტად რამდენი მომხმარებელი ცოტა ნამდვილად არ იქნება, თუმცა ანუ სრულად 600,000 იქ იყო 95%-ზე საუბარი, რომ 600,000-დან 95%-ზე 2000 ლარამდე ვალდებულებები, თუმცა ანუ აქაც ცოტა ბუნდოვანი არის, როგორც შეიძლება ვთქვა 30,000 ადამიანზე მეც არ ქონდეს ნეგატიური საკრედიტო ისტორია 2000 ლარზე მეტი ვალდებულებებიდან გამოწეული. შესაბამისად ბევრი დეტალი ალბათ დროთა განმავლობაში მოკლევადიან პერიოდში გახდება ჩვენთვის ცნობილი, რომ უფრო კარგად შევაფასოთ და ვიცოდეთ თქვა კონკრეტულად რა რაოდენობა მომხმარებლებს შეეხება ეს დახმარების რაღაც ნაბიჯი.
ჩვენ სმენელი გვირეკავს შეკითხვით, სავარაუდოდ დილამ შვიდობის გისმენთ?
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მე მაქვს ესეთი შეკითხვა და თუ შეიძლება რომ გამცეთ პასუხი. პირადად ვარ სოციალურად დაუცველი. ამ 2000 ლარზე რომ არის საუბარი ძირთან ხაზე, ეს მაინტერესებს. ე 15 ონლაინ კომპანიის სესხი მაქვს მე და ერთი ბანკის სესხი. ანუ გამოდის ფაქტურად 16 წადი სესხი მაქვს, ესე გრეხურად რო ვთქვა, მაგრამ არც ერთი არ აღემატება ერთი სესხი ვაიღოთ 2000 რა არის 500 ლარიანი თქვა 700 ლარიანი მაქსიმუმ 1000 ლარიანი სათითაოდ რო ვთქვა ეს ჯამში უნდა იყოს 2000 ლარი თუ არ აქვს მნიშვნელობა ერთი სესხს არ უნდა ერთი სესხი არ უნდა აღემატებოდეს 2000 ლარს ეს მაინტერესებს
გმადლობთ საინტერესოა ჩვენს გაინტერესება.
ბევრი ასეთი კითხვა ისმება, რომელზეც სრულყოფილი პასუხი არ არსებობს, არ მინდა რომ ჩვენი მოქალაქე შევიყვანო შეცდომაში, თუმცა იმ ინფორმაციის მიხედვით, რომელიც გაჟღერდა, წესით უნდა ეხებოდეს ყველა ვალდებულებას, რომელიც 2000 ლარს არ აღემატება. იქ არ არის საუბარი ჯამურ დავალიანებაზე, არის კონკრეტული სესხის ძირი, რომ არ უნდა ცდებოდეს 2000 ლარს. თუმცა ამდებულებაში არის თუ არა დამატებით რაიმე პუნქტები ჩადებული შეიძლება თქვათ რაღაც ერთ მომხმარებელზე მაქსიმალური ზღვარი იყოს დაწესებული და ამას სანამ საბუთს სრულყოფილად არ გავეცნობით არ იქნება თქვათ ჩემი მხრიდან სწორი რომ ინფორმაცია გავაჟღერო ისეთი რომელიც ჯერჯერობით
უნდა 3 დეკემბრიდან თუ არ ჩდები ბაზა უნდა გქონდეს უკვე მონაცემთა ბაზა კონკრეტულად ვის როგორ შეიძლება მოხდება დიფერენცირება ამ ადამიანებს
და ამიტომ რომ ანუ გაუგებრობა გამოიწვია ჩემთვის პირადად ცოტა გაუგებარი იყო ვივუსის თანამონაწილეობა რომ არ ხდებოდა ამ რაღაც განხილვებში შესაძლებელი არის მაშინ იგივე ლოგიკით იყოს ბევრი სხვა კომპანია იმიტომ რომ არსებობენ ონლაინ სესხის გამცემი კომპანიები მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები რომლებიც აქამდე არ თანამშრომლობდნენ კრედიტ ინფო საქართველოსთან იმიტომ რომ სავალდებულო არ იყო მათთან თანამშრომლობა თუ მომხმარებელს აქვს გავს კომპანიასთან, მაგრამ ხელშეკრულება გაფორმებული, შეიძლება ვთქვათ, მისი ვალდებულება არ იყოს ამ სიაში მოხვედრილი. დიდი ალბათობით ეს ასეც იქნება. თუმცა, უნდა დაველოდოთ მოვლენებს და 3 დეკემბერი ალბათ იქნება ის პერიოდი, როდესაც თითოეული მომხმარებელი შეძლებს შეამოწმოს და ნახოს კონკრეტულად რა შეღავათით ისარგებლებს.
კიდევ ერთი მსმენელი გვირეკავს, დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონო.
მისურვით
კენსტომასთან. კალბატონოანი, ეს ყველაფერი რომ მოختارიყო ანგელა მერკელის განცხადების შემდეგ რომ სახელმწიფოში უნდა მოხდეს ბიზნესის დივერსიფიკაცია ბანკების მეშვეობით, იმიტომ რომ ბანკებმა თავიანთი დივერსიული პოლიტიკით დაანგრიეს ეკონომიკა და მოსახლეობა და სახელმწიფო შეიყვანეს შავ სიაში და პროცენტი ჩამოეწიათ ის ევროპულ ზონემდე გასაგები იქნებოდა, მაგრამ როცა ეს ხდება არჩევნების წინ, თან ამას აფინანსებს კერძო ბანკი, კრიმინალური ბანკი, ჩვენ ვიცით, რომელიც შემჩნეულია შავი кейსების და წილების მონაწილეობაში, რომელიც პრაქტიკულად 2012 წელს გაურიგდა სხვა ბანკის პროცენტის არდაწევას დაკავშირებით და ზოგიერთი ბანკის მიაკეტინა, იმიტომ რომ წილში ჩაუჭდა. მაშინ შეიძლება თქვა, რომ ეს არის პოლიტიკური სპეკულაცია, იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება, ეს არის ყველა უმთავრესად ვირტუალური სესხი. რამეთუ სესხებლებს ძირი დაფარული აქვს და 2 და 3 იმდენია გადახდილი, მაგრამ ეხლა იმას რასაც ითხოვდნენ, რომ ბანკები რომ 5 და 6 იმდენი გადაეხადათ ჯამში. იმას ისინი უკვე ვეღარ იხდიდნენ და რა გამოდის ესე იგი რომ იმის გამო რომ ეს არ არის ესე იგი სახელმწიფო პრობლემა და კერძო ბანკი უკეთებს ამ საქმეს რაღაც ძალიან დიდი მახინაციური სქემა იმიტომ რომ ამ ფანხების არ გადაუხდელობა ბანკების სისტემას არ ჩამოშლის ხო იმიტომ ეს არის ვირტუალური ეს რა ქვია გადასახადი რომელიც არის სუპერ ზემოგება
კეთილი ანუ
ეს ფული ეკრება თუ არ ეკნება მნიშვნელობას არ ჩვლის და მეორე შეკითხვი კიდე ამ ფულის გაუქმებით სახელმწიფოში ეკონომიკური მდგომარეობა არ უმჯობესდება უმთავრესად თუ არა მინიმუმ სადღაც შეიძლება 10%-ამდე რამე თუ ის ხალხი რომელსაც ეს გაუქმდებათ ისე ვალდებულები იქნებიან აიღონ შეცხი თავის გადასაჭრად იმიტომ რომ ბიზნესი არის კრახში სახელმწიფო არის პოლიტეკონომიკურად გაკოტრებული რამე თუ ევროპულ და ამერიკულ და ნატოს ქვეყნებში ეს ინვესტიციებს 2 მილიარდის რაოდენობის მეტზე უთხრეს უარი ევრო ასოცირების ხელშეკრულებიდან დღემდე.
კეთილი, დიდი მადლობა. აქ წამოიჭრა რამდენიმე საკითხი. ეს არის თუ არა ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რამე ეკონომიკური ეფექტი მოსალოდნელია თუ არა ამ გადაწყვეტილებიდან და რა ვიცი, შეიძლება კიდევ სხვა მოსაზრებაც უკასო.
ეკონომიკური ეფექტი ამ გადაწყვეტილებას ნამდვილად არ ექნება, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღვნიშნეთ, აქ არის საუბარი მოსახლეობის იმ ფენაზე, რომელსაც შემოსავლის წყარო არ გააჩნიათ, ისინი ვერ ემსახურებიან ვალდებულებებს და ეს ვალდებულებები კომერციული ბანკების შემთხვევაშიც და ასევე ონლაინ სესხების შემთხვევაშიც სავარაუდოდ ჩამოსაწერ სიაში იყო უკვე მოხვედრილი, იმიტომ რომ 80 დღეზე მეტი ვადაგადაცილების დაფიქსირების დროს ფინანსური ინსტიტუტები უკვე იწყებენ ახალი ზომების მიღებას იმისთვის, რომ ვალდებულება დაიფაროს. ერთ წელზე მეტი პერიოდი, რაც არის ვადაგადაცილებული, დიდი ალბათობით უკვე უიმედო სესხებად შეგვიძლია აღვიქვათ და გარკვეული ხარჯი ამ ფინანსურ ინსტიტუტებს ამ სესხების მომსახურებაში უკვე გაწეული იქნებოდა, გულისხმობ თქვა სესხების დარეზერვებას და ასე შემდეგ. შესაბამისად ეკონომიკური ეფექტი არ ექნება. თუ ეს ადამიანები სამომავლოდ დასაქმდებიან და შეძლებენ ქვეყნისთვის რაღაც დამატებით დოლათი შექმნას, ამ შემთხვევაში შეიძლება მათი გამოუკეთებელი საკრედიტო ისტორია აისახოს ერთის მხრივ დადებითად, თუმცა რამდენად მოსალოდნელი არის ის, რომ თქვათ ისეთი ან ბიზნეს საქმიანობა წამოიწყონ ამ ადამიანებმა და შეძლონ საკუთარი მდგომარეობის გაუმჯობესება, თუ თქვათ სესხები 3 და 4 წლის განმავლობაში აქვთ ადაგადაცლებული, ამაზე ანუ ისეთი გადაჭრილი პასუხის თქმა არ შეიძლება, თუმცა რა თქმა უნდა ინდივიდუალურად მათი ცხოვრების დონე შეიძლება მოკლევადიან პერიოდში გაუმჯობესდეს, თუ ისინი ამას გამოიყენებენ და არ გაუჩნდებათ ახალი სტიმული იმისა, რომ გაიქცნენ, გააკეთონ ახალი სესხები და თქვათ ისევ დაელოდნენ. რაჩე არის ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ეს უნდა გამოიციონ და შესაბამისი დასკვნა უნდა დაიდოს აღნიშნულზე, იმიტომ რომ ჩემი პოზიცია კონკრეტულად და ჩვენი ორგანიზაციის არის ის, რომ უფრო მეტად პოლიტიკური არის ეს გადაწყვეტილება, ვიდრე ეკონომიკური.
და ეხა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიმართეს პროკურატურას, ხომ არ ჩანს ამაში ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნები და შესაბამისად პროკურატურას სწავლობს და გამოჩნდება.
იმიტომ რომ ამ პერიოდი ისეთ პერიოდს დაემთხვა ეს ყველაფერი, ან დაამთხვიეს, როდესაც უკვე არჩევნები არის კარზე მომდგარი და მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს ეს დახმარება მომხმარებლების იმ ნაწილზე, რომლებსაც ეხებათ და აქვე დაანონსებული იყო, რომ ეს არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება და შეიძლება ეგრეთ წოდებულ მევახშეებთან, ვისაც აქვთ ვალდებულებები და ვისაც უფრო მძიმე ფინანსური ტვირთი აქვს ნაკისრი, შეიძლება იმ ჯგუფსეც რაღაც მუშაობა მიმდინარეობს.
უფრო გაზრდა.
დიახ, და ანუ მოლოდინი გაჩნდა იმისა, რომ თუ მთავრობა შეინარჩუნებს ძალაუფლებას, მაშინ შესაძლებელი არის, რომ მათაც სამომავლოდ რაღაცა შეეხოთ.
და წილობრივად ამომრჩევლის წილში 600,000 უკვე მოცემული 600,000 არის ძალიან დიდი რიცხვი. კიდევ ერთი მსმენელი გვირეკავს დილამ შვიდობის.
დილამშვიდობის გენაცონ.
დილამშვიდობის რადიო მიმღებთან ახლოს.
ის კარგი დახმარება გაუწია, მე მიზღებს არა მეკია და არც ვიღებ შეერი რო გდებოდა ბანკისგან სრიცი დაცა და რასაც გვიზამს ვარა. ასაკოალ ხალხი ვინც პენსიონერები ვარ, პენსიის გადა შემოსავალი არაფერი რო არა. აი იმისთვის გეკეთებინათ შეღავათი ვაუჩერები გაზზე, შუქზე. გეკეთები სამთრის პირობებში ჩვენი სიკეზე ასე თუ უნდა თუ ჟურნალს ხალხზე, ესა რაღაცა თავრობის დამსახურება თუ არა, ესე იმ ამას არ თუ გაიცეს, ეს არაფერი არა, უნდა მიხდეს მაგას საზოგადოება.
მადლობა.
მადლობთ,
რაც ეს უპასუხებდით ამ რამდენად სახელმწიფოს დახმარებაზე.
ზოგადად სახელმწიფოს როლი არის მნიშვნელოვანი იმაში, რომ მათ გაზარდონ ქვეყნის ეკონომიკა, უზრუნველყონ ისეთი გარემო, სადაც ინვესტიციები განხორციელდება და კერძო სექტორი განვითარდება, რომ მოსახლეობამ დამოუკიდებლად შეძლოს საკუთარი თავის გატანა და არ სჭირდებოდეს არც კომუნალურებში სახელმწიფოს თანამონაწილეობა და მათი დაფარვისთვის და ასე შემდეგ. და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენც მოსახლეობას გვქონდეს სახელმწიფოსგან სწორი მოლოდინები და იმიტომ რომ ჩვენი მოლოდინები და ჩვენი მოთხოვნის შესაბამისად იწყებს სახელმწიფო შემდგომში რეაგირებას და შესაბამისად ეს გადაწყვეტილებაც რომელსაც ახლა ეთერი გვაქვს მიძღნელი არის მოსახლეობის მხრიდან წამოსული დაკვეთა არის პოპულისტური იმიტომ რომ ძალიან დიდ რაოდენობას მოიცავს მოსახლეობის და დავინახეთ კიდეც რა ნაბიჯები გადადგა სახელმწიფო მაშინ როდესაც უკვე 600,000 ამომრჩეველზე რაღაც გარკვეული გავლენის მოხდენა შეძლო.
ანი რაც შეეხება ფონდ ქართუს ადგილს მთელ სამ პროცესში, როგორ ფიქრობთ, რა დუღირს ამხელა ხარჯის გაწევა და აი რა პირობებით შეიძლებოდა რომ შეეძინა ეს პორტფელი ფონდ ქართუს?
ესეც ანუ ვარაუდების დონეზე რა თქმა უნდა მილიარდ ნახევარი მას ამ პორტფელის შესყიდვა არ დაუჯდება, იმიტომ რომ ეს პორტფელი როგორც უკვე აღნიშნე, ნაწილობრივ შეიძლება იყო დაფარული თავის დროზე მომხმარებლის მხრიდან, ანუ ჰქონდათ გარკვეული შენატანები განხორციელებული, ასევე ვალდებულებები ექნებოდათ ბანკებს დარეზერვებული. რა კონკრეტულად რა პროცენტის გადახდა წესხან, როდესაც ცეცხლი ვადაგადაცლებაზე არის გადაეცემა იურიდიულ სამსახურს, შემდგომ უკვე პრობლემური ცეცხლების ამოღების, ან ეს პორტფელი სისტემატურად იყიდება იმის მიხედვით, რამდენ დღიანი ვადაგადაცლება არის, არის ეს 90 დღეზე მეტი ვადაგადაცლება, 180 დღეზე მეტი ვადაგადაცლება, თქვათ 2 წელზე მეტი ვადაგადაცლება, შესაბამისად ამ პორტფელის ღირებულება უფრო და უფრო მეტად იკლებს, იმიტომ რომ იმისი ალბათობა ეს თანხა დაიფაროს ყოველ ვადაგადაცლებულ დღეზე უფრო მეტად მცირდება. რა გარიგება იყო ამ შემთხვევაში ფონდ ქართუს და ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის არ არის ცნობილი, თუმცა დანამდვილებით რაც შეგვიძლია თქვა, არის ის, რომ ეს არ იქნება მილიარდ ნახევარი და იქნება ბევრად ნაკლები თანხა.
ჩვენ კრედიტ ონჯის ხელმძღვანელის კომენტარი გავრცელდა მედიაში, სადაც ის ამბობს, რომ ფონდმა ქართულ გარიგებაში გადაიხადა რეალურზე ძვირი. ხო, რა შეიძლებოდა იგულისხმებოდეს ამ რეალურზე ძვირში?
ხო, ანუ ვერ გეტყვით, არ ვიცი კონკრეტულად რას გულისხმობდა კრედიტ ონჯის დამაარსებელი, ანუ დამფუძნებელი გულისხმობდა საკუთარ პორტფელს, რომ უფრო მაღალ თანხად გაყიდა, ვიდრე თქვათ ეს შეეძლო მას ფონდს გაეკე შეესყიდა, მაგრამ ანუ მილიარდ ნახევრიან პორტფელში დაზუსტებით შემიძლია თქვა, რომ მილიარდ ნახევარი არ იქნება გადახდილი.
და კიდევ აი რამე მინიშნების თუ გვაძლევს ის ფაქტი, რომ ფონდ ქართუს წარმომადგენლებმა თავმჯდომარემ თქვა, რომ უკვე დარეზერვებული აქვს ფონდს 100 მილიონი ლარი. აი რას ნიშნავს ეს მომხმარებლისთვის, რომელიც ელოდება ამ თავის ცესხის კრედიტს?
ეს ნიშნავს იმას, რომ ანუ 100 მილიონი მათ უკვე აქვთ გადადებული ამ შესყიდვისთვის, ამ ეს სასესხო პორტფელი რომ შეისყიდონ, შესაძლებელი არის ეს აღემატებოდეს 100 მილიონს და სავარაუდოდ დიდი ალბათობით უფრო მეტი იქნება საბოლოო ჯამში ამ პორტფელის ღირებულება, თუმცა ანუ ამ განმარტებას როგორც მოусმინე მომავალ წლის ბიუჯეტზე მათ ინფორმაცია არ აქვს. შესაბამისად ხელშეკრულება გაფორმდება ამ ეტაპზე, ნაწილობრივ მოხდება ალბათ ამ თანხის ჩარიცხვა და შემდგომ თუ არის ეს თანხა თუ აჭარბებს 100 მილიონს, შესაძლებელი არის თქვა 2019 წელს მოხდეს სრული ანგარიშგება ორ მხარეს შორის.
და რაც შეეხება ჭარბვალიანობის პრობლემის მოგვარებას, თქვენ ფიქრობთ თუ არა, რომ ასეთი ნაბიჯებით გვარდება ეს პრობლემა და სახელმწიფომ მეტნაკლებად ადეკვატური ნაბიჯი?
რა თქმა უნდა არა, და ეს ნაბიჯი ჭარბვალიანობის პრობლემის მოგვარებას არ ემსახურება. ჭარბვალიანობა, ანუ ადამიანს რომელსაც აქვს ფინანსური პრობლემა და ეს ამვალდებულებას არ ფარავს, ჩვენ თუ ამვალდებულებას დაუფარავთ, არ ნიშნავს იმას, რომ მისი ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესდა და იმიტომ რომ ეს ვალდებულება მას ტვირთად ისედაც არ ეწვა. მომხმარებლებს რომლებსაც აქვთ ერთი და მეტი დავალიანება, ხო, ანუ ერთზე მეტი, აქაც აქვე აღნიშნოთ ეს, რომ თუ ვინმე ერთი ვალდებულება აქვს ვადაგადაცლებული ამ ხელშეკრულებას, დიდი ალბათობით ჩამოწერა არ ემუქრება, ასე რომ ვთქვათ, და მოუწევთ ამ ვალდებულების შესრულება, და ან ჭარბვალიანობისთან ბრძოლა ბევრად უფრო რთული პროცესი არის და ასეთი მარტივი ერთჯერადი სუბსიდიით ეს პრობლემა არ მოგვარდება, პირიქით ამან შეიძლება გამოიწვიოს უფრო მეტად გაზრდა ამაჩვენებლის, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრის დასაწყისშიც აღნიშნეთ, არა მხოლოდ ამ 6000 ადამიანს, ძალიან ბევრ მომხმარებელს უჭირს ვალდებულებების დაფარვა და მათ აქვთ ახლა მცდარი მოლოდინი იმისა, რომ მათი ვალდებულებები შესაძლებელია ან ამ მთავრობამ, ან მომდევნო მთავრობამ, ან რომელიმე სხვა ფონდმა შეასრულოს, თუ მათ რაღაც გარკვეულ დიდ ჯგუფს შეექმნება ფინანსური პრობლემები.
კეთილი, დიდი მადლობა ანი, მსმენელს შევახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი არის ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკები, საბანკო პროდუქტების ექსპერტი ანი ალიბეგაშვილი. ჩვენ საუბრობდით იმ სამთავრობო ინიციატივაზე, რომელიც ნიშნავს 600,000-ზე მეტი მოქალაქისთვის საბანკო დავალიანებების განულების ინიციატივას. ამით დღეს დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა იყო. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.